У ефіры «Радіо Свабода». Перед мікрафоном Тетяна Поклад. Кожная эмігранцкая бібліятэка мае унікальныя кнігі. Але ў самой Беларусі мала ведаюць пра замежныя беларускія кнігазборы, да і даступныя яны не кожнаму. Аднак ёсць электронныя бібліятэкі, створаныя беларусамі замежжа. Самая вядомая з іх – Камунікат.орг. Сёлета адзначае сваё 10-годдзе. І гэта адзін з самых папулярных сайтаў у байнеце. Тым часам у дыяспары ствараюцца і новыя бібліятэкі – рэальныя і віртуальныя. Камунікат.орг і новыя бібліятэкі за мяжой у перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Тетяна Поклад. Беларускія бібліятэкі за мяжой існуюць і на іншых кантынентах, і ў некалькіх еўрапейскіх краінах. У беларускую бібліятэку імя Скарыны ў Лондоне, да прыкладу, прыязджаюць адмыслова дзеля унікальных выданняў і архіўных матэрыялаў, якіх няма больш нідзе. Натуральна, далёка не кожны можа паехаць за мяжу, каб пачытаць кнігу, маладаступную ў Беларусі. Напэўна, гэта адна з прычынаў поспеху праектаў самай першай і самай вялікай электроннай беларускай бібліятэкі, створанай за мяжой – Камунікат.орг – у топе самых папулярных у байнеце. Пятае месца ў спісе з 50 сайтаў. Сёлета Камунікат.орг адзначыў свой першы юбілей – 10-годдзе. Гэта электронная бібліятэка, створаная ў Польшчы. Яе стваральнік Яраслаў Іванюк распавядае, як нарадзіўся Камунікат.орг. Спачатку гэта не быў фармат уласнай бібліятэкі, як цяпер.
У интернет был перенесен змест бюллетеню белорусской редакции «Радио Полония Коммуникат». С этого все началось, там трапляли тексты передачи белорусской редакции «Радио Полония», у тем лику передачи моей авторской «Историчное подорожжа», где запрошались белорусские историки с Польши, с Беларуси. Позднее на этом сайте, невеличким по сутности, начали изъявляться артикулы, а позднее и полный змест белорусского историчного сборника.
Гэта перыядычнае выданне беларускага гістарычнага таварыства ў Беластоку. Яно выконвае фактычна функцыю агульнабеларускага часопіса. Друкуецца ў ім аўтары з розных краін, а тэмы, якія там былі даследаванні, у дзяржаўных выданнях асабліва ў той час было б і не знайсці. Гістарычныя выданні ў той час карысталіся найбольшай папулярнасцю, кажа Яраслаў Іванюк.
Пазней трапілі там кніжкі беларускага гістарычнага таварыства, і тады ўжо мне так падалося, што можа сапраўды варта гэты сайт пераўтварыць у бібліятэку. Пачаліся мае размовы з літаб'яднаннем Белавежа, якое існуе тут на Падлашчы, на Беластокчыне, пазней таксама з Беларускім інстытутам навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, праграмнай радай тыднёвіка беларусаў у Польшчы, Ніва, пазней згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына, іншыя рэдакцыі, іншыя выдаўцы, іншыя аўтары. І атрымліваецца цяпер, што на сайце знаходзіцца 6 тысяч беларускіх кніжак, газетаў, часопісаў, mp3 файлаў з перадачамі пра беларускую культуру і літаратуру.
Агульная колькасць набліжаецца да 7 тысяч. А пераўтварае друкаванае выданне ў віртуальныя Наталля Герасімюк. Наталля – беларуская журналістка. Жыве і працуе ў Польшчы, ў Гайнаўцы. А калі пачынаўся Камунікат.орг, яна была сапраўднай бібліятэкаркай.
Я тады займалася традыцыйнай бібліятэкай, беларускай бібліятэкай пры музеі беларускай культуры ў Гайнаўцы. Я яе заснавала і развівала. А Ярак так мне пазайздросціў, але не меў месца, дзе зрабіць сваю бібліятэку, і вырашыў, што гэта будзе інтэрнэт-бібліятэка. Калі ён прыйшоў і пахваліўся, што, ведаеш, я зрабіў табе канкурэнцыю, я стварыў сваю бібліятэку. Я кажу: Ярак, не можа быць канкурэнцыі для бібліятэкі, можа быць толькі дапаўненне бібліятэкі. Канкурэнцыі не існуе ў гэтай сферы. Ну і кажу: ну а цікава, як людзі да гэтага ставяцца, ці ты яе робіш сам для сябе, а ён кажа: ну, сам для сябе. Калі бачу, што там 100 асобаў у дзень уваходзіць, то значыць, што гэта некаму патрэбна. Ну, аказваецца, што гэта патрэбна было не толькі некаму, але вельмі шмат каму. І на сённяшні дзень гэта ўжо буйны рэсурс і тысячы людзей штодзень.
Акно беларускай культуры ў сеціве і свеце. Уся Беларусь на адной старонцы. Нацыянальная бібліятэка ў эміграцыі. Багатыя зборы кніг, недаступных у традыцыйных бібліятэках Беларусі, крыніца унікальнай інфармацыі. Так кажуць навукоўцы-журналісты пра Камунікат.орг. Яшчэ дадам, тут кожны можа пачуць беларускія творы ў выкананні аўтараў, у тым ліку і тых, каго ўжо няма разам з намі на зямлі. Давайце зойдзем разам у гэтую беларускую бібліятэку, адгарнем якую-небудзь кнігу. Да прыкладу, аўдыёкніга «Галасы». Запіс 1968 году. Ларыса Геніюш.
Мне казалі, што мой бацька стол дубовы ў гасціні ў зубах круціў па хаце і гарэлкі над не скінуў. Мне казалі, дзед калісьці, праўда, крыху нецвярозы, супроць семерых ля верху браў адзін камель бярозы. Што сказаў бы дзед мой любы, каб зямлі цяпер прачнуўся, як сама ўстаю насустрач усіх пакутаў Беларусі.
Лариса Гініюш, запіс 1968 году, з аудыёкнігі «Галасы». Гэтае выданне разам з некалькімі тысячамі іншых даступнае кожнаму дзякуючы беларускай электроннай бібліятэцы «Камунікат.орг». Наталля Герасімюк.
Даўжыня альбо час выкладання кніжкі на паліцу камунікату залежыць ад таго, калі была надрукавана кніга, на якой паперы, ці гэта якасны друк, ці гэта неякасны друк, ці выдаўцы ашчаджалі і ліпілі літару на літары, ці гэта быў друк такі, так скажу, выпасённы, калі літарка ад літаркі прапісаная кожная вельмі дакладна, тады прасцей.
Ну і вось так, кнігі, у якіх няма электроннай версіі, выкладаюцца на паліцы электроннай бібліятэкі.
Спачатку сканіруецца цэлая кніжка, ствараюцца такія карцінкі кожнай старонкі, і пасля ўжо ідзе працэс оцыравання так званага, счытвання. Кампутар счытвае, але кампутар настолькі дурны, што ён часам мыліць беларускія літары з расейскімі літарамі, з лацінскімі літарамі, і выходзіць там такія карчы, шчыра скажу, што дайсці толку, што там было напісана аўтарам, часам вельмі складана. І таму кожная кніжка пасля так званага оцыравання яшчэ вычытваецца. Сяжу па ночах, люблю чытаць, так што гэта мне не перашкаджае, а ўжо хіба на сённяшні дзень я найбольш начытаная бібліятэкарка, таму што перачытваю ад коркі да коркі кожны твор, каб выправіць тое, што кампутар не змог адчытаць.
Слухайце перадачу «Беларуская замежжа» пра электронную бібліятэку «Камунікат.орг», створаную ў Польшчы, якая сёлета адзначае сваё 10-годдзе, і новыя беларускія бібліятэкі за мяжой. Перадачу вядзе Таццяна Фукла. Беларускіх бібліятэк у інтэрнэце няшмат, але ствараюцца яшчэ новыя бібліятэкі за мяжой. Пра такі намер распавядалі раней у перадачах «Беларуская замежжа» беларусы з Францыі і Бельгіі, да прыкладу. Цяпер такая задума ў Эстоніі. Артур Цурбакоў Сталіну, ён, дарэчы, калега Наталі Герасімюку Ярослава Іванюка, працуе ў беларускай праграме на эстонскім радыё.
З аднаго боку, гэта сімвалічны жэст, бо трэба неяк адзначыць прысутнасць беларускай культуры ў адной са сталіцаў краіны Еўразвязу. Гэта будзе не толькі матэрыяльная бібліятэка, але яна будзе пераходзіць у інтэрнэт-фармат. А з другога боку, разумееце, калі я рыхтаваў цыкл аб творчасці беларускіх пісьменнікаў на Радыё 4 ў праграме «Бацькаўшчына», я сутыкнуўся з такім кашмарным фактам, што, напрыклад, у інтэрнэце я проста не змог знайсці паэму Францішка Багушэвіча «Кепска будзе». Я, паверце, вельмі добра шукаў. І мне падаецца, што бібліятэка павінна, па-першае, быць нечым матэрыяльным. Гэта пакой са сцелажамі, дзе стаяць кнігі і чакаюць свайго чытача. А па-другое, трэба гэту бібліятэку апрацоўваць і ператвараць у бібліятэку ў фармаце інтэрнэт-бібліятэкі таксама. Напрыклад, у нас ёсць доступ ўжо да фонду нашай бібліятэкі праз інтэрнэт. Ну, гэта пакуль што 100 кніжак, але сярод іх ёсць унікальныя, якія вы не зможаце знайсці, напрыклад, у Беларусі ці ў іншых краінах.
Артур Цурбакоў з Эстоніі. Пытаюся ў стваральніка самай вядомай беларускай інтэрнэт-бібліятэкі пра стаўленне да новых такіх праектаў за мяжой. Расце канкурэнцыя? Ярослаў Іванюк.
Мне гэта вельмі цешыць. А калі гаварыць пра канкурэнцыю, то якой жа канкурэнцыяй можа быць бібліятэка бібліятэцы? Мы можам толькі супрацоўнічаць паміж сабой і яшчэ больш развіваць нашыя рэсурсы.
А калі і канкурэнцыя, так толькі ў добрым сэнсе гэтага слова, кажа Ярослаў Іванюк. Бо працы тут сапраўды хопіць усім. Карэспандэнт Радыё Свабода ў Берасці напярэдадні запісаў меркаванні мінакоў на вуліцах горада пра беларускія інтэрнэт-бібліятэкі.
Не скажу, потому что сама практически не пользуюсь. Но вообще-то думаю, что сейчас практически молодежь совершенно не читает никакой литературы. В основном все в интернетах. Все, что им надо для учебы и для работы, в основном все находится в интернете.
Ну, сама не пользуюсь? Но я думаю, что нужно и то, и другое. Потому что для людей старшего поколения это, наверное, нужно стандартно, обычно, привычное для всех, библиотека. А молодежь очень даже, думаю, с удовольствием очень пользовалась. Нет, я думаю, нужны будут, но все-таки не в той мере, в коей они нужны сейчас. Потому что кому-то, может быть, все-таки неудобно, не совсем удобно пользоваться. Но в целом, я думаю, со временем выйдет электронная библиотека.
Нет, как бы я сейчас служу. Может, да. Читать в интернете, чем книги.
Конкретно нет. Так, в поисковиках прописываю все, что мне надо. Конечно, знаете, больше, проще найти информацию, чем книжки.
Ну, так, особо точно не могу так назвать. Ну, просто сталкивался с некоторыми. Название не запомнил, так что особо по этому счету не могу ничего сказать. В принципе, мне кажется, как по себе, то книги все-таки лучше. И приятнее читать книгу, чем интернет-библиотеки. Ну, это не то. Интернет есть интернет. Это социальные сети, всякое такое. Там интернет сверху, но не библиотеки.
Либру. Я думаю, что нет. Не угрожает. Но я, допустим, пользуюсь обычными книгами и книгами из интернет-библиотек.
Я думаю, нет. Мои дети любят книжки читать. Читают, читали. Особенно православную литературу. Там интернет это не заменит, поэтому интернет себе... Пусть там кто хочет, а мы себе, поэтому...
Я не посещаю интернет-библиотеки. Да, читаю книги. Мне это более удобно.
Во-первых, не у каждого есть компьютер. А во-вторых, не каждый может долго столько сидеть, читать книжку в любое время, а с компьютером надо. Нет, не угрожай.
Да нет, мне кажется, кто любит брать в библиотеки, тот и берет, и читает. Я считаю так.
Это меркование жыхару Беларуси про интернет-библиотеки. Те не погрожаются яны развитию традиционных библиотек. Якія беларускія інтэрнэт-бібліятэкі вы ведаеце ці карыстаецеся імі? Адказы Мінакоў вось на гэтае пытанне на вуліцах запісаў наш карэспандэнт напярэдадні ў Берасці. Артур Цурбакоў з Эстоніі адзначае, што для Беларусі характэрна і тое, што ў краіне людзі вельмі мала ведаюць пра асветніцкую дзейнасць дыяспары, і інтэрнэт тут мала дапамагае.
Вось шкада, што людзі аб гэтым не ведаюць і што самі сродкі масавай інфармацыі не намагаюцца стварыць такое інфармацыйнае поле, дзе б яны паказваюць, што наша беларуская культура гэта не толькі ўнутры краіны, але гэта і культура свету.
І яшчэ распавяла Наталля Герасімюк з Польшчы.
Так скажу шчыра, што калі я прыехала жыць у Польшу, а гэта было 17 гадоў таму, мне здавалася, што Божа, тут трэба развіваць культуру. Аказалася, Божа, тут яны ўсё робяць самі, яны маюць культуру, мову, літаратуру, газеты, усё яны сваё маюць, і трэба ад іх вучыцца, як захоўваць сваю беларускасць, сваю тоеснасць.
І прыклад таму інтэрнэт-бібліятэка Камунікат.орг створаная ў Польшчы. Падарунак дыяспары ўсім беларусам. Гэтая бібліятэка і архіў асветніцкі асяродак, які ў ліку іншага адзін з першых звярнуў увагу на праблему абароны аўтарскіх правоў у беларускай прасторы. Першыя амаль 7 гадоў бібліятэка трымалася дабрачыннай працай. Пасля з'явілася фінансавая падтрымка польскага МЗС. Цягам апошніх 2 гадоў партнэрам камуніката.орг стала згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына. Ці гэта дапамога не прыводзіць да пэўнай залежнасці ад донараў іх выбару? Ярослав Іванюк.
Я, апроч гэта, працую як журналіст. Я працаваў на беларускай рэдакцыі Радіо Палёня, на Радіо Беласток, дзе займаўся беларускімі праграмамі, між іншым. Зараз працую на Радіо Рація. Я журналіст і лічу самай галоўнай каштоўнасцю гэтай прафесіі незалежнасць. Таму і ў выпадку фінансавання бібліятэчнага праекту незалежнасць для мяне вельмі важная. І пакуль яшчэ мы не сустрэліся з тым, каб нехта абмежоўваў нашу незалежнасць, яшчэ не здарылася, што нам нехта з донараў сказаў, што тае ці іншыя кніжкі не варта ставіць на сайт, ці кніжку трэба з сайту зняць.
Ярослаў Іванюк, журналіст, стваральнік электроннай бібліятэкі камунікат.орг. І нагадаю яшчэ адзін адрас у сеці, дзе можна знайсці беларускія кнігі і перадачы беларускае замежжа – свабода.орг. Там і ўсе нашыя кантакты, так што, калі вы маеце прапановы, за ўвагі, далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». У перадачы бралі ўдзел стваральнікі беларускай электроннай бібліятэкі «Камунікат.орг» з Польшчы і стваральнік новай беларускай бібліятэкі з Эстоніі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Фукла.